Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušaoci, vrijeme za večernje putovanje kroz život jednog ili jedne od nas, žitelja Republike Srpske. Iz Laktaša nam je došla Mira Čavlović-Jalić, čija životna i profesionalna priča zaslužuje pažnju i poštovanje. Školujući se za hemijskog tehničara, Mira nije ni slutila da će raditi skoro sve ostale poslove, samo ne onaj za koji je bila osposobljena. Bila je kuhar i poslastičar, izrađivala ručne radove, odgajala svoji četvoro djece i bila majka mališanima koje je zbrinula u toplini vlastitog doma. Sve čega se prihvatila činila je s dušom, predano i srčano i ne sluteći da će postati jedini registrovani opančar u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ovladavši opančarskim vještinama, gospođa Mira je ubrzo otkrila stvaralačku energiju i vlastito zadovoljstvo koje njene opanke čine prepoznatljivim u okruženju, ali i širom svijeta. Preporučujemo vam da s nama budete i dalje, jer će vas naša gošća uvjeriti da u svim životnim situacijama postoji rješenje, samo ako ne odustanemo. Kao što smo malo čas najavili, poštovani slušaoci, u studiju Radija Republike Srpske je jedini registrovan kopančar u BiH, Mira Čavlović-Jalić, koja nam je stigla iz Laktaša. Gospođo Čavlović-Jalić, još jednom vas pozdravljamo i želimo dobrodošlicu u naš studio.
Dobro veče vama i vašim slušaocima, bolje vas našlo.
Susret sa vama nas posebno raduje jer mnogima možete poslužiti kao primjer o tome da bi nedostatak posla u struci trebalo da bude podsticajan za pronalazak alternativnog rješenja i pokretanje vlastitog biznisa.
Da, svi mi u sebi imamo nešto. Nešto to što treba da pronađemo. I nije teško do toga doći, zaista nije. Ja sam došla.
Završili ste, da podsjetimo naše slušaoce, hemijsko-tehnološku školu, ali nemate značajan radni staž u struci.
Ne, ja sam u životu sve drugo radila, najmanje kao hemičar.
Od posla nikad niste bježali. Poznato mi je da ste jedno vrijeme bili kuhar, bili ste i, ako se ne varam, poslastičar.
Ja sam bila i kuhar, i slastičar, i trgovac, i uvijek majstor.
U svakom poslu.
Upravo
sam to htjela da kažem. Registrovali su vas kao zaista vrsnog radnika u svim ovim poslovima koje ste obavljali.
Tačno, uvijek sam bila nikad pomoćni radnik, nikad tu negdje sa strane, nego uvijek glavni i uvijek majstor.
Ozbiljno ste se također bavili izradom ručnih radova prije ovog posla sada?
Tačno, čitav život radim ručne radove, štrikam, vezem, heklam, pletim, sve. Znači sve što se može rukama raditi, ja sam radila.
I sve ste obavljali veoma uspješno.
Jako.
Najavili smo vas kao jedinog registrovanog opančara u Bosni i Hercegovini. Da podsjetimo, riječ je o zanatu koji, evo, zahvaljujući vama, nije izumro na ovom prostoru.
Da. Vratio se na ove prostore. Kod nas se opančarstvom bavilo posljednje, što se zna, negdje 68. godine u Banja Luci. Poslije toga nema ni jednog opančara, ni ovdje, ni na širem području. I ja sam napokon jedina koja je odlučila da se uhvati u koštac sa tim i da to vrati na naše prostore.
Opanke ste počeli da izrađujete zahvaljujući projektu Turističke organizacije opštine Laktaši i UNDP-a, koji su organizovali obuku za izvjestan broj polaznika, je li tako?
Sve je to tačno i upravo tako. Nas šest je završilo obuku i nama je, obučavala nas je gospođa koja je, čiji je otac bio opančar, a ona je inače tašnar. Znači zajedno i ona i mi smo se učili od početka.
Pretpostavljam da je obuka bila dosta teška. Ovom zanatu vas je, dakle, obučavala ipak osoba koja također nije opančar školovani. Pa pretpostavljam da je ipak bilo teško u početku.
Bilo je jako teško. Ja, kad sam dolazila sa krvavim rukama i rasječenim prstima, moj suprug je stalno brojao i govorio mi, ostani, šta će ti to? Pa kad sve drugo znaš, to moraš i to. E, ako sve drugo znam, hoću i to da znam. I onda sam zaista istrajala, bilo je teško, naravno, zato što je koža drugačija. To nije platno, to nije vunica, to nije ništa tome slično. Ona ima posebno nešto svoje.
Ako se ne varam, ipak ste bili nečim podstaknuti, morali ste biti podstaknuti, a prije početka ove emisije u kratkom razgovoru rekli ste jednu rečenicu koja se meni neobično dopala. Pa ipak ponovite, šta vas je to podstaklo da se prijavite na ovu obuku? Posebno zbog toga što je riječ o zanatu koji je na ovim prostorima bio isključivo muški.
Tačno, ja imam dva sina koja su nezaposlena i ne rade i već su poznim godinama, neki 35-36 godina imaju. I ovo je bio način da uzmem nešto što je muški posao i da dobro uradim i njih naučim. I ja se nadam jednog dana da će oni to nastaviti da rade mjesto mene.
Svaka vam čast. Koža je, kažu poznavaoci materijala, znatno teža za izradu u odnosu na sve ostale materijale. Prisjetite se tog perioda, dakle dobijete komad tvrde kože, je li tako?
Dobije se komad tako tvrde kože da vam ne možete vjerovati da možete nešto uraditi od nje. Zaista se ne, mislim, kad sam i prvi put imala u ruci, ja nisam mogla vjerovati da se od toga može bilo šta napraviti, a ne da se savi kad vidim kako izgleda opanak, da to može da se savi da bude opanak. Zaista je specifično. Opanci se prave od tvrdog goveđeg boksa. To je 3 mm debelo, 2,5 do 3, čak nekad i više, 3,2, što je za ruke strašno, strašno za uraditi.
Šta vam je u to prvo vrijeme bilo teško? Da li upravo to što je materijal tvrd do te mjere da rukovanje sa njime, rad sa njime izaziva čak i povrede na rukama?
Tačno, kad se uzme ta tvrda koža, ona je ravna, glatka. I izbuši i počne da se plete sa trakama koje su isto tako oštre, sjeku kao nož. Znači, ja nisam znala kako to, ne znam, mislim, niko od nas nije znao kako treba da rukuje s tim. Jer to je umjetnost. To danas znam da je umjetnost. Nije to težački posao.
Da, prvo vrijeme je bio zanat, a sada je umjetnost. Moramo zapaziti da vas je istrajnost dovela do onog što danas jeste, a vi ste, rekao smo, jedini registrovani opančar u Bosni i Hercegovini.
Jeste, treba nešto zavoljeti i htjeti. Kad svi kažu da ne može, onda se u meni ono probudio nekakav revolt, onaj prkos neki ženski, vjerovatno. Pa kako ne može? Može, može to raditi žena. I pokazala sam da može.
Koliko vremena je proteklo do onog trenutka kada su se ruke navikle na kožu, a i koža na njih?
Pa trebalo mi je da napravim jednu 500 opanaka, da shvatim da je to upravo ovo što pričam, umjetnost. Da to više nije težački posao, da to nije toliko teško, da ja to radim sa takvim zadovoljstvom, da pričam, slušam muziku, pjevušim ili ne znam ni ja. Mogu, mislim, mnogo
to... vam negdje odlutio.
Da, odluta, a ja radim i radim i ne osjetim da to radim. Nemam osjećaja uopšte.
Dozvolite da primijetim da, sudeći prema izgledu vaših ruku i njegovanim noktima, vi ste dobro savladali zanat i sada ste već u fazi umjetnosti. Čak bi rekla da je opančarstvo lak posao. Iako
tačno,
znam da
nije, tačno. Da nije. Jer tako. Svi, a i vi da imate priliku da me gledate kad radim, rekli bi, pa to je toliko jednostavno, to je toliko lako. Jeste, tačno tako izgleda. Kad ja to radim, to je toliko lako, a kad počnu raditi, onda je to mahanje glavu. Onda je to...
Dakle, gospođo Miro, prisjetimo se, završili ste obuku i onda se javila kod vas ideja da se ozbiljno počnete baviti opančarstvom. Ipak ste rizikovali. Ovo konstatujem zbog toga što ste protiv sebe imali, uslovno govoreći, opančare iz Srbije, koji su, govorimo o republici koja je na ovom prostoru poznata već decenijama.
U svijetu su poznati, da, u svijetu, ne,
znači,
samo na
konkurencija vam je bila jaka, ogromna. Vi ste ipak rizikovali.
Da, mnogo. Mnogo. I dan danas su mi oni konkurencija velika, ali moja istrajnost, u stvari moj opanak koji je toliko kvalitetan i toliko se razlikuje od njihovih. Njihov opanak je kakav god da napravi suvenir. Oni su od toga napravili industriju. A ja radim opanke koji traju i koji se nose, koji su nošeni. Mogu da se nose i ne znam koliko, ne mogu da se poderu. To je koža, to je toliko debelo da zaista možda traje.
Vi govorite, dakle, o kvalitetnoj upotrebi, a ne o suvenirima.
Tačno,
tako?
Tačno, ja ne pravim suvenira.
Da. Sa ove vremenske distance, smatrate li da ste učinili pravi korak?
Jesam. Jesam sigurno. To dokazuje i pokazuje naš narod koji dolazi, koji me posjećuje, koji kad dođu, recimo, iz inostranstva, iz dijaspore i dođu kod mene, saznaju za mene i dođu i nađu opančiće za dijete koji se krsti ili narodnu nošnicu, oni mene ljube. I toliko su sretni i vjerujte da ne ulazim, dođe mi da plačem. U momentima imala sam trenutaka kad mi dolazi da zaplačem, jer molim vas, nemojte prestati raditi, nemojte da idemo u Srbiju, dajte da i mi to imamo ovdje na našem prostoru.
Kada smo malo čas spominjali rizik, moramo konstatovati, dakle, pomenuli ste sinove koji su u zreloj dobi, što znači da ste i vi, jel, u zreloj dobi. A rizik je nekako više prijemčiv i prihvatljiv za mlade ljude. Oni su spremni, činim se, rizikuju. Vi ste, iako u zrelim godinama, ipak rizikovali.
Tačno, i to mnogo sam rizikovala kad sam počela da se bavim sa ovim.
Ali sudeći po tom osmijehu koji vas prati, dogovorite o opančarstvu, moram zapaziti da vam se rizik isplatio.
Jeste.
Prisjetite se prvog kupca. Ko je to bio i kako ste se osjećali kada ste prodali, odnosno plasirali prvi proizvod?
Prvi kupac mi je bio Siniša, ali zaboravila sam kako se preziva, ali je ovom predsjednik Uda Soko iz Minhena. To je mlad čovjek iz Podgradaca kod Gradiške i on je, pošto je sa ovih prostora odlučio da dođe, da kupi, da ne ide za svoj kud u Srbiju, htio je da kupi opanke kod mene. On je bio u stvari prvi moj kupac i to su prvi opanci koje sam ja radila.
Ali strašno. Nije bio jedan opanak, nego ne. Tu je već...
77 opanaka. U momentu kad počinjem da radim i znam ništa, ali znam ništa što se tiče opanaka, znači dobijam narudžbu od 77 opanaka i 6 modela različitih. Bilo je strašno. Toliko panike, toliko stresa, toliko neprospavanih noći da sam počela sanjati opanke. Vjerujte mi, bilo je baš teško. Ali sam ih isporučila na vrijeme, naplatila na vrijeme i bili su oduševljeni. I za uzvrat sam ove godine, posle dve godine, pošto ja jako malo kratko radim, je Siniša našao za shodno da me pozove i svoju izložbu sam napravila u Minhenu u njihovim prostorijama. Oduševili su se. I Njemci, ne samo naši ljudi, i Njemci su se oduševili.
Zgodno je da podsjetimo da su vaši opanci stigli u sve evropske zemlje, ali i preko okeana, stigli su u Sjedinjene Američke Države, Australiju, a čula sam da ih ima u Dubaju i na Baliju.
Ima ih. U sve to što ste nabrojali, znači u Kursku, u Moskvi sam imala izložbu mojih opanaka, u Sankt Petersburgu, a za ovogodišnji božićni sajam bili su tamo. Posle toga u aprilu, maju mjesecu, mjesec dana u Moskvi. Nije želja ni da se prodaju, nego da se vide i da ljudi vide da to ima neko koji su u Republici Srpskoj radi. To je veliko. I ti opanci koji su otišli, to su uglavnom naši ljudi koji žive tamo, pa ih nose za kudove. Odnesu da bi ljudi vidjeli tamo, jer kupuju u Srbiji. I sad odnesu mojih 1, 2, 3 para i onda javit ćemo vam se. Jave se, vjerujte da se jave.
A i naša kulturno-umjetnička društva, da, naravno, nose već, odnosno koriste
dosta
vaše
i koristi
opanke,
moje opanke već, da, da.
U emisiji Dobroveče čovječe slijedi jedna melodija, posle koje ćemo naravno nastaviti razgovor.
Žito žnjela, žito žnjela, kosovka devojka, žito žnjela. Through naše.
Mira Čavlović-Jalić večeras nam otkriva tajne opančarskog zanata koji je otkrila u nedostatku posla u struci. Spremna za izazove, ali i da dopuni porodični budžet, Mira je odlučila da pokuša. Savladavajući početničke korake, povređujući ruke, noseći žuljeve, znala je da odustajanja nema. Gospođo Čavlović-Jalić, poznato mi je da proizvodite, odnosno da izrađujete više vrsta opanaka, od šumadijskih, preko glamočkih i tako dalje. Ako se ne varam, vučete koren iz glamoča.
Tačno, ja sam, moj preci, čukun, 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 deda, je došao iz Tekerovca od glamoča.
Eto, vidite. Znači, pravite sve opanke poznate na ovom prostoru, a nedavno ste dobili visoke, veoma visoke komplimente i visoke ocjene od jednog poznatog opančara iz Srbije. Da, kako je to bilo?
Slobodan Sloba Milošević, tako se zove opančar, i ne vidio je moju sliku visočkih opanaka koje sam uradila sad skoro. Te opanke sam imala želju da uradim, ima već godinu dana, vidjela sam i na slikama, ali nisam mogla da ih uradim dok ne dobijem opanak u ruke. Po slici nisam mogla da ih radim, druge jesam, ali te nisam mogla. I onda sam dobila narudžbu i dobila opanke uz to, izradila ih, i onda kad sam stavila, čovjek je rekao, to su najteži opanci za izradu, svaka vam čast gospođo, ja ih izbjegavam da radim gdje god i kad god mogu.
Vi izrađujete, da pomenemo, samo i šopske, i krajiške, i makedonske opanke.
Sve, znači šopski, krajiški, pertlaši, makedonski, glamočki, 7-8 vrsta opanaka radim.
Gospođo Čavlić-Jalić, ja ću vas zamoliti da našim slušaocima dočarate taj postupak izrade opanka.
Imate goveđi boks, znači koža debela 3 mm, koji stavite pred sebe, ne možete ga saviti, ne možete ništa od njega uraditi. Jedva ga isječete, znači nacrtate ovaj opanak, imam šablone za sve opanke od 17 broja do 50 i nacrtate koji trebate, i onda kad uzmete, to se jedva isječe, to ruke bole samo tako. I mene ne, ali ljudi koji uzmu to kažu to je nemoguće uraditi. Ja to za minutu isječem. I onda se ta koža kvasi. Ona se stavlja da se kvasi, tako stoji neko vrijeme da bi omekšala koliko toliko da se može saviti. I onda traka koja je debljine nekih 5 mm, s tom trakom se napravi, savije kompletna taj dio kože i u stvari se napravi jedan mali čamac, ja to kažem čamčičuljak, i onda se stavlja na kalup. I to je sad prvi dio gotov. I na kalupu se radi još jedan dodatni dio koji se radi baš na kalupu, ne može se raditi mimo toga, kad se radi recimo šumadijski opanak, onda se pola opanka urađena i ostavi se da stoji 24 sata. Kad prođe 24 sata, on se skida, zakucava ekstračićima naravno na kalup da bi se oblikovao, da bi dobio savršen oblik. Posle toga se radi ozada peta i pravi se kajiš. I nakon toga džanjenje. I to bi bilo to. To bi bilo to tako jednostavno i tako lako izgleda.
Kada ste pomenuli džanjenje, ako se ne varam, jedne prilike ste za potrebe vjenčanja jednoj mladoj dami izradili bijeli opanak. Ali džanjenje je tu Bilo jako
nezgodno, jako teško. To je bilo neki godinu dana poslije toga mog početka rada. Imala sam obučare, mijenjala ih, koji bi radili, ja kupim gumu, dam im sve njihove samo da isječuju, da je naljepi. Ja pravim bijele opanke za svadbu djevojci iz Omarske, a nisu u Srbiji, joj nisu htjeli napiti. Rekli su da se to ne može. I ona je saznala za mene, došla i ja sam prihvatila izazov. Napravila je prekrasne opanke. Kad ih je obula, igrala je po kući, pjevala, iskakala u njima. Majka i sestra su bile oduševljene, sve tri su bile onako oduševljene. Ali je džanjenje bilo strašno, da sam tog momenta plakala od muke, jer od isporuka je trebala da bude za sat vremena, a džon je bio nakrivo i prljavi, nikako. To je uradio obučar. Bila sam ogorčena, naravno, prepravio je to u roku sat vremena i ja sam isporučila, ali tog momenta ja radim džanjenje sama. Ako mogu da napravim opanak, mogu da zalijepim džanjenje.
Zašto je da ne? Zašto? Dolaze vam i roditelji koji su zainteresovani da djecu krste u narodnoj nošnji sa opankom?
Tačno. Mnogo danas i najdraže u stvari u svemu ovom je što mi ne dolaze ljudi mojih godina ili stariji, nego mi dolazi mladi svijet. I toliko me usreće svaki put kad dođe mladi bračni par, pa on izabira u čemu će njegova kćerkica biti dijete, recimo 9 mjeseci, godina dana, ide na krštenje, pa će bijeli opančić. Jer ja ne radim standardno opanke samo za krštenje, recimo radim bijele, pa radim crvene, pa radim plave, pa mašnicu, pa trakicu, pa svašta nešto stavim. svojim, da ljudi zaista ti mladi budu oduševljeni. A uz narodnu nošnju koja je vesela u crvenim boji, crvena-bijela, sa pregačicom, recimo tkanom ili veženom, kad se ta beba obuče, to je fantazija.
Slušajući vas, zaista moramo primijetiti da je ovo pančarstvo umjetnost, a to ste i sami na početku emisije rekli. Pretpostavljam da je znatno teže izraditi dječji nego li opanak za odraslu osobu.
Yes.
Čisto zbog tog
malog pristupa. Tačno, uvijek se pitaju, pa kao, to je malo, pa to... Ne, to je daleko teže, jer nemate pristup, to je tako maleno i sve trakice moraju biti manje i pristup ruci je nezgodan. Veliki opanak vi uzmete i radite, ruka je slobodna, a za mali nije.
Da.
Nije.
Savladavajući ovaj zanat, za koji smo rekli da je umjetnost, dosta ste koristili i društvene mreže.
Jako, sve. Zaista sve. Recimo Radio Televizije Republike Srpske, njima mogu da zahvalim. Od početka su me, od prvog mog izlaska na sajmu pre 2 godine, 3 u Laftašima, oni su me izreklamirali samo tako i pokazali moje opanke i rekli da sam prvi registrovani opančar. I od tog momenta stalno prate. Ja mislim gdje god da se nalazim, Radio Televizije Republike Srpske je tu da mi da sekundicu pažnje, da se ti opanci vide, da ljudi saznaju. Ali mogu reći da je čudno, bez obzira na sve to, ja imam ljude u Laftašima koji ne znaju da ja to radim i da se ti opanci rade. U Laftašima koji su jako mali, ali... Bože moj.
Naravno, kada ste pomenuli Radio Televiziju Republike Srpske, moramo istaći da smo svakako zainteresovani za afirmaciju spoja, istorije, kulture i tradicije, što opanci zaista jesu.
Jes, tačno. I meni je drago što je tako. Mene su snimali i dolazili, pravili emisiju o meni i Prva Srpska iz Srbije. Sve televizije sa područja Bosne i Hercegovine, znači BHT, HTV, alternativna,
a sve sa istim motivom,
opanci su, tačno, opanci su čudo.
Da.
Na našem prostoru, jer toliko godina nije bilo i valjda je toliko veliko interesovanje za njih i za prodaj i za kupovinu, ali je neobično i još je neobičnije što to radi žena. Onda je još zanimljivije.
Praksa je veoma značajna za svaki zanat. Vremenom se stiče i ta rutina, odnosno brzina u radu. Koliko ste u tom smislu sami napredovali? Kažite nam, dakle, sa ove vremenske distance, koliko vam je vremena trebalo za jedan opanak na početku, a koliko sada?
Ako kažem da je tad, da sam bila nula, ili ispod nule, tamo -1, a da sam sad na 12, vjerovatno, ne 10, ali na 12 sigurno. Ako kažem da mi je za jedan par, jedan opanak, ne par, trebao čitav dan, 2 dana, 3 dana da ga stavim na početku, jer nisam znala, jer sam kad mi ide krv na prstu, ja moram čekati da ona prestane, jer ako uflekam kožu, ja nju moram baciti, ona ne može da se opere, ne može da se očisti, jer je specifična. Onda mi je mnogo trebalo, a sad to radim za 15 minuta, za 40 minuta opanak, gledam ga na pola gotovo.
Pretpostavljam da vam ipak najdraži ovaj dio posla gdje iskazujete tu vlastitu umjetničku notu, gdje ukrašavate opanak.
Jeste. Jeste, toliko zadovoljstvo poslije svakog. Kad pogledam nasad pa vidim recimo 12 ili 1 nebitno i za pola sata ja pogledam opanak, ima izgled opanka i stoji na kalupu i ja vidim da je to ono pravo. Ma toliko zadovoljstvo kao kad imate dijete pa ga obučete pa je lijepo pa slatko pa vama drago. E tako je meni svaki opanak koji urade.
U ovom dijelu razgovora pomenut ćemo i činjenicu zapravo da je porodica Jalić veoma kreativna. Suprug Siniša je kamerman na našoj televiziji i u ovom smislu je prepoznan zaista kao kreativac. A evo i vi ste veliki kreativac.
Tačno. Ja imam 2 sina koji jedan je ima tu notu slikarstva, vuče u sebi i voli da slika. Drugi je, mnogo toga je sa mnom radio, recimo u drvetu, da slika, da radi. Da... Kćerke su mi kozmetičari, ove dve prekrasno šminkaju, vrhunske su zaista. I tako da svi imamo to nešto. Nešto.
A pomenuli ste kćerke, ako se ne varam, one su na brodu, jel' tako?
Jesu, moje 2 kćerke, obe su na brodu. Nisu zajedno, ali bože moj, rade kao kozmetičari. I morali su da odu odavde. Starija kćerka je u jednom momentu rekla, jer tad sam ja tek počela da radim opanke, i rekla je, mama, ja ako ne uspijem, ja ću se vratiti raditi opanke s tobom.
Gdje i kako nabavljate materijale za izradu opanka? Neophodna je, rekli smo, kvalitetna koža. Vi insistirate na trajnosti opanka, a kvalitetna koža je skupa. Skupa koža poskupljuje i krajnji proizvod.
Jeste. kožu malo ili jedan dio nekad mogu da nađem ovdje, a sve ostalo, po sve ostalo, mi nemamo kožarske fabrike kože više. Imali smo je na Laušu u Banja Luci, imali smo je u Visokom, imali smo je svug, na nekoliko mjesta u Bosni i Hercegovini. Nema ni jedne.
U Derventu.
Nema ni jedne jedine. Ja sad za većinu kože koju mi treba, moram da idem u Srbiju. I onda je to put, carina, granica, hoće li me uhvatiti, šta ću. Nikad ne smijem da kupim mnogo. Uvijek idem sa nekom minimalnom.
Da. Što onda znači što, da češće putujete?
Češće, jako često moram da idem u Srbiju. Jer ovdje nema.
I koliko onda sve to poskupljuje krajnji proizvod? Zapravo, ako se ne varam, oko 50 konvertibilnih maraka je, jel tako, jedan par.
Moji Japanci se kreću od 30 do 50-60 maraka, a u Srbiji smo mogu, kažu, ja ne znam jer nisam imala priliku, a imala sam priliku u Beogradu, vidim da je opanak 150 maraka. I sad mi kažu da, recimo, kad prave te količine, velike količine za folklorne grupe, da naplaćuju po 30, po 35. Ja kad uzmem njihov opanak i svoj, to nema mjere. To ne može da se mjeri. Njihove je debljine, recimo, milimetar i po, a moj tri. Znači da je to dupla razlika u debljini, kvalitetu i ostalo.
Za izradu kvalitetnog opanka potreban je dobar kalup.
Tačno. Bez kalupa nema opanka.
Da, a morate imati sve kalupe.
Sve i jedan broj. Sve i jedan broj. Od broja 17, to je najmanji koji imam, do broja 48-50, a jedan kalup ima ga kupiti samo u Jagodini. Tamo smo išli 3-4 navrata, jer nikad nemam dovoljno novca da mogu kupiti sve. Idem, da. Kupim 10, 5, 7, kako kad mogu, pa kad idem po kožu, onda kupim i nešto kalupa. Oni se kreću od 13 evra do 26 evra po paru. Jako su skupi, jako. A bez njih nema opanka.
Naravno.
Bez njih nema krajnjeg proizvoda.
Kopče i nitne, nesumnjivo, nije vam teško da nabavite taj ukrasni materijal, to vam nije teško. Osnovni alat za izradu opanka su makaze. Neophodan je naravno i čekić, kao i posebni ekseri za kožu, oni mali čelići.
Tačno, mali srebrni, to se kaže mali srebrni ekserčići, koji ne hrđaju kožu. Kad ih zakucate, možete da ih zakucavate koliko god hoćete u vlažnu, jer to je vlažna koža kad se zakucava ekseri i ne hrđa koža, ne crni. A inače, bilo koji drugi ekser kad se zakuca koža po crni.
Da. Za sada radite u porodičnoj kući u kojoj ste zaposjeli jedan svoj radni kutak.
Sve sam zaposjela. Ima da me pošalju van jedan dan. Moj muž stalno se buni, pa svu si kuću uzela, ali mi treba. Ja ne znam. Kogo dolazi u kuću kod nas, kao prijatelji kad dolaze, nikom to ne smeta. Ja sam bar primetila da nikom, čak s oduševljenjem gledao, pošto je tu opanaka, nošnica.
To je onaj radni nerad. Jest,
radni nerad.
Nemir ili
sve
tako,
to, puno toga. I protkano, saksijama cveća, zelenilom, molim. Tako da ja sam, nisam primetila da to nekom smeta. Meni najmanje.
Da. Da li ste, rekli ste da ovim zanatom nastojite da privučete vaše sinove. Dobrim dijelom ste u tome uspjeli. Je li tako? Oni vam pomažu?
Da, jesam. Oni su prvi koji su savladali dosta toga, najviše toga su savladali i znaju staviti opanak na kalup, kožu oblikovati, znaju dosta toga, znaju sjeći, sve, zaista znaju. Ali čim je lijepo vremena, se oni otisnu se u prirodu, na Vrbas, na kupanje, ovdje, onda je mladost, Bože moj, pa ja sam bila
mlada. Ali na vrijeme ste ih naučili?
Jesam,
doći
i vratit će se oni meni, ja sam sigurna će oni jednog dana da mi dođu, ponovo.
Dijelimo s vama tu radost. Zamolit ćemo naše kolegu da nam ponudi još jednu melodiju.
Angelina,
Životna i profesionalna priča Mire Čavlović-Jalić, jedinog registrovanog opančara u Bosni i Hercegovini, može nam poslužiti kao primjer kako se u nedostatku posla može pokrenuti vlastiti biznis. Vjerujemo da će njena priča motivisati mnoge da pokušaju, ali da ne odustaju, čak i onda kad im se učini da je to jedino rješenje. Gospođo Čavlović-Jalić, kako je stanje u vašem okruženju? Da li se neka od vaših prijateljica zainteresovala za ovaj posao? Da li, recimo, neka žena, nezaposlena djevojka dolazi do vas sa namjerom da je obučite?
Jeste, bilo ih je do sada jedno 5-6. Ali zaista svi misle da ja sad, kad vide koliko radim, da se pare tu padaju, hiljade, ne znam ni ja, valjda mislim milioni, ne znam ja šta misle, ali ja, koža je jako skupa. Sve što se tiče opanka je jako skupo. Moj put odlazak u Srbiju je skup. Nije to otići do Banja Luke, nego ipak to je daljina i košta. Kad sve skupim, to na kraju ono što ja dobijem je smiješno, jako smiješno, ali može se zaraditi. A svi očekuju platu, recimo 1000 maraka. I peti dan mi traže platu. Mislim, ja to ne mogu ni podrazno. Mislim, da. Ne mogu, zaista ne mogu.
A koliko ih demotivišu činjenice da se ruke povrijeđuju u početku,
strašno,
da je to teško?
Strašno. Jedan dan, dva dana, treći dan već mi psuju. Zaista psuju i kažu, zar ništa u životu lakše nisi našla nego opanke? I baci i odu, naravno.
I taj dug proces na neki način treba da protekne vremena, jel tako, da bi se taj proizvod napravio, pa da bi se plasirao, pa da bi se novac vratio, uloženi barem novac vratio.
Jest.
Možda i to na neki način ih demotiviše.
Pa ne znam ja šta njih demotiviše, ja samo znam da ne želi da radi, ne želi da se daju. Nema. Čovjek treba nešto i voljeti i htjeti. A ja to i volim i hoću. I ako ja tebi danas, bilo koji od njih, 10 puta pokažem jednu stvar i ti meni 11. put pitaš, ja više nemam živaca. Jer ti mene prekidaš u mom poslu. Skraćuješ moje vrijeme, prekidaš mi moje vrijeme.
A iskazuje se na neki način nezainteresovanost.
Tačno, totalna nezainteresovanost. I meni to jako smeta.
Vi niste dolazili nikada u iskušenje da odustanete, ali zato ste sada poznati opančar, čiji su proizvodi rasuti po cijelom svijetu.
Jeste, tačno.
Koliko vam imponuje ova činjenica? Koliko vas ona motiviše da budete još bolji, još kreativniji?
Pa svakim prodanim opankom, svakom pohvalom. Juče mi je recimo došla jedna stara žena, 78 godina ima. Kaže mi je suprug, ide ti, rekao ime, kako se zove, gospođa Rusa, sigurno zbog opanaka, jer nešto je bila zainteresovana za opanke. A žena je došla samo da mi izljubi, da mi čestita i da kaže, sine, samo radi, neki mi ovdje imamo tako nekog, vidjela mene Žikine Šarence. da. Došla u moju kuću samo da mi to kaže. Da. Naravno. Baš i lijepo. To je nešto što zaista čovjeka lijepo, tako održava. Je.
Do sada ste na tržište plasirali više od 2000 opanaka.
Da.
Mnogo zaista.
Jeste mnogo.
Imate ipak dovoljno prakse u izradi kvalitetnih opanaka da ste stekli i odgovorno mišljenje kada je riječ o tržištu za plasman opanaka.
Da. Ljudi kad kupuju nešto hoće kvalitet, hoće da to bude dobro, da to vrijedi tog novca koji oni daju. I, a ja im to nudim uvijek i u svakom slučaju. Da li je to mali, da li je to veliki, da li je to ova vrsta ili ona vrsta, nebitno je, uvijek će dobiti kvalitetan opanak kod mene.
Gospođo Miro, moramo pomenuti i otkriti vašu i privatnu stranu, dakle vašu ličnu priču. Saznali smo da imate 4 djece. Tačno. Imate jednog usvojenog sina, je li tako?
Jeste. Ja sam u stvari podigla 8 djece. Ne 4, 5, nego 8. Kako? To je sve život, posljeratni period kad je djeca ostajala bez roditelja, ovakva, onakva, u teškoj situaciji. Kako je, koje valjda su kod mene nalazili to nešto, taj kutak ljubavi. Imala sam priliku jednom da mi jedan gospodin dođe u kuću i kaže: Bože Miro, koliko ti je srce, kako imaš ljubavi, a vidio je da imam, osjetio je to, zato me to i pitao, za sve njih. Ja vidim da ti njih sve jednako voliš, i te što su tvoji i te što nisu tvoji, ali je baš tako, ali baš tako.
Šta si to motivisalo? Da li upravo ta iskrena ljubav ili taj višak ljubavi ili ta nota humanosti, šta si to motivisalo da u svoju djecu prigrlite
još.
Da. Za današnje pojmove, je li tako? Yes. S obzirom na to koliko se djece rađa u jednoj porodici, 4 vaše djece je sjajan primjer.
Yes.
Međutim, mi govorimo o 8 djece.
Tačno. Ako da vam dođe neko na vrata i kaže poginuo mi je tata, a nema mamu, a šta ću ja sad i gdje ću ja sad? I ja ga ostavim. I tako sljedeći. I onda još jedno malo. I 8 dijete je bilo moje unuče koje se rodilo u mojoj kući. I onda su moj sin i snaha rastali i on je odrastao uz mene do 13. godine.
Krasno.
On je bio zadnja beba onako. I nisu mi dali da ostarim, to je najljepše u svemu tome.
Ja sam upravo htjela da kažem.
Sad djeca mi nisu dala da ostarim. Upravo. Pa ja mislim da nisam
ostala. Da, ostalo. Baš sam htjela to da kažem, imajući u vidu činjenicu kolike sinove imate. Moram zapaziti da izgledate znatno mlađe u odnosu na godine koje imate. Možda je upravo to svakodnevno davanje ljubavi doprinjelo da danas
tačno,
izgledate tako.
Jest. Ja sam njima, koliko god oni su vjerovatno zahvalni meni za neki dio tako, sad su to sve ljudi, sve su odrasli, naravno, ali svi oni mene i nazovu i čujemo se i posjetimo se i vidimo se i toliko su sretni, najdraže nam su ta zajednička okupljena.
Čula sam da slavite rođendane zajedno.
Sve zajedno, rođendane.
Prigodne.
Sve. Sve što možemo, svi oni imaju svoje živote, sad se već okrenulo, ali kad god imamo priliku da se skupimo, to je ono doživljaj. Sad je zadnji nam je bio, mislim, ono, kćerka došla s broda i onda smo se skupili, one kad dolaze, to je ono doživljaj svima, a svi jedva čekamo da ih vidimo i onda je to razlog da se skupimo, da se družimo, da provedemo neko vrijeme zajedno.
Kažu da nema djeteta dok ga ne rodi majka.
Ima.
Vi upravo to negirate.
Ima, kako nema, ima. Moj unuk je mene 4 godine zvao mama. 4 godine. Jer u kući je 7 djece koje me zovu mama. 7?
Da.
Svi su me zvali mama. Svi, interesantno. I ti mali koji nisu znali. Kad svi zovu, onda i oni zovu. Ja niti ne znaju šta je. Mislim, mama.
A kćerka je bila sa vama stalno, je
da,
tako?
Da, svi su.
I pored toga on...
Moj unuk, da, i snaha je bila sa mnom, naravno. Ali unuk odao za mnom i zvao me mama. Da je i dan danas, ima 19 godina, ima momenata kad pođe ma i zaustavi se. I dan danas, znači jedva. I onda su u kući svi morali da me zove bako. Svi. Znači bez obzira da sam svi bako, ja sam bila za svi u baka jedno vrijeme da bi to dijete shvatilo da sam ja njim baka, ne mama.
Koliko ljubavi u jednom majčinskom srcu?
Mnogo, mnogo. I... Uvijek će biti za njih. U stvari, moj život su moja djeca, sva ta djeca. To je život. I to je nešto što znači, to je nešto što će ostati poslije mene.
Da, i ovo,
ne kuća, ne auto, ne ništa od toga. To nema za mene vrijednosti.
I ovaj opančarski zanat, nekako u te vode ste ušli
zbog
i vodeći
sinova,
računa
jest,
o tome da nešto ostavite svojoj djeci.
I,
da ih...
I vi sad kad pitate, uvijek sam govorila, ja to nisam uzela zato što ja nemam što raditi. Ja ću uvijek imati što raditi, ja nisam osoba koja ima slobodnog vremena, ja uvijek na što radim. Ali to je bilo nešto što kažu da je muški posao, teško je ovako, onako. Ja ću uspjeti to odraditi kako treba i ostaviti njima dobar posao kad mi jednog dana ne bude bilo.
I ne samo to, recimo kada oni na drugi način budu gledali na život uopšte, kada postanu zrelije ličnosti, sjetit će se oni ovoga.
Vidite kako.
I imajući u vidu tu kreativnost porodičnu, možda će vas jednog dana i prevazići u izradi opanaka.
Ja bi voljela, ja bi zaista voljela da budu bolji od mene. Onda bi ja bila dobar majstor i dobar učitelj.
Stičem utisak da slučajno pronalazite kupce. Možda bi vam mnogo lakše bilo ako bi tržište bilo uređeno, pa da se vi ne bavite tim dijelom posla, da radite ovaj kreativni
bilo bi
samo i stvaralački.
Lakše, tačno, bilo bi mnogo lakše. Ja mnogo vremena...
Pa naravno.
Nije gubljenje, ali jeste.
Jeste.
Ja moram ići na sajmove, moram se promovisati, moram ljudima pokazivati. Da bi oni vidjeli i došli do toga. A ako toga nema, onda nema ni prodaje.
Da. Što znači da vrijeme, uslovno govoreći, radno vrijeme,
ja
gubite na ovaj
jeste,
način. Da.
Jeste, ja mnogo dana
dešava
u godini.
Dešava li vam se da noću radite?
Imam svekru koja živi na spratu i ja mislim da najviše mrzi taj moj noćni rad i jutarnji u 5 sati. Pošto ja ustajem u 5:30, a liježim u 12 i lupam, jer je čekić
da.
Osnov i ekser. Mislim, možete zamisliti, čekić i ekser čuje se na ulici, naravno, a možete zamisliti kako se čuje na spratu. I onda ja bunila se, sad u zadnje vrijeme si prestala buniti, valjda ne znam zašto, ili navikla zaista na to moje lupanje, ali sad se više ne buni, mislim, odlično.
Ali vaš dan traje dugo, zaista.
Moj dan je svaki ispunjen maksimalno, zaista maksimalno. Recimo sad, 16. septembra imamo etno sajam u Laktašima, koji je moj, ja mislim, treći ili četvrti već sajam, koji ja promovišem, treći kako promovišem svoje opanke i sad narodne nošnje i recimo moji, ja ni zovem moji, to su zato što sam zahvaljujući njima i došla do toga i ovim prilikom i da mi se zahvalim za sve to, mnogo mi pomažu i guraju me zaista.
Iz turističke organizacije.
Da, iz turističke i opštine. Svi koji i mogu na neki način da mi pomogu i negdje olakšaju, tu su uvijek, znači uvijek su tu za mene, nije bitno zašto, šta treba. Imam svoju samostalnu izložbu i reviju narodni nošnje i opanaka. Što je za mene jako veliko. Znači, naravno. Poslije 2-3 godine nekakvog mog rada u tom, na tom polju, znači, istorija, kultura i tradicija na jednom mjestu. Uz opanke sad
sažeta
imam,
u opanku.
Da, sažeta u opanku, od opanka krenulo. Sad imam i narodne nošnje, pa će tu biti mala djeca, malo veća djeca, pubertetlije. I mame i tate s malom djecom osmislili smo jednu rivicu i voljela bi da ih dosta ljudi vidi. Da vidi kako to izgleda kad je cijela porodica u narodnoj nošnji onako lijepo starinski da se vratimo u to.
Vas su opanci motivisali da počnete da izrađujete i narodnu nošnju.
Tačno. U stvari nisu me opanci motivisali. Ljudi su me motivisali. Ljudi koji dolaze meni. Kad uzmu opanke, a šta ćemo sad? A gdje ćemo naći nošnju? Pa šta ću ja za sina? Pa meni sad to treba. I onda je to bilo jednu, dva, put, 10 puta i onda mi je dosadilo jer neće da izrade, nemaju vremena, ovako, nemam gdje ga poslati, svašta. I onda ja odlučim da ja to radim sama.
I sada izrađujete?
Sada izrađujem narodne nošnje uz opanke. Jest da sad tek nemam uopšte vremena. Ako kažem da 2 godine nisam otišla na godišnji odmor, onda ćete znati da zaista nemam dana slobodnog.
Ko zna, možda ćemo jednog dana u ovu emisiju vas pozvati zbog novog zanata, zbog nove umjetnosti koju ste otkrili.
Da, evo sad me nagovaraju, tačno, sad me nagovaraju da naučim tkati. To nije problem, to nije teško, to je jednostavno.
Ali jedan dio vam treba, je li tako,
meni treba, tkanica za nošnju? Meni trebaju tkanice, meni treba pojas i treba mi pregač. I to kad trebam, to je strašno, dok ja dođem do toga... Čekaj 20 dana, čekaj mjesec dana. A kod mene, ako danas mi treba, sutra, ima da se uradi. Ja ću naraditi čitav noć i sutra da ima to opanke. Ja to ne razumijem. Možda sam i moj muž, meni, on je najbolji. On meni kaže, ljubavi, nemoj da se mjeriš nikog po sebi, jer niko nije kao ti. Valjda je on jedini zna da niko nije kao. Ja mislim da ću ja naučiti tkati.
I biti tkalja.
I biti tkalja u sve ovo. Da ja svoje pregače radim sama, da ja svoje pajase radim sama, da ja nikoga ne molim.
I radite i Zmijanski vez?
I radim Zmijanski vez, tačno. Radim Zmijanski vez, koji, on me oduševljava, ali on mi traži mnogo vida. Mnogo mog vida, ja inače imam dvoje naočala već, koje, ovaj, bez koji ne mogu da se krećem, a kamoli da radim. I one su, to je toliko sitno i toliko zahtjevno, to je u stvari najzahtjevnije. Ali tu se odmaram, tu mi je odmor, tu mi je relaksacija.
Gospođo Čavlović-Alić, zaista bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin u studiju Radija Republike Srpske. Hvala vam lijepo, uživali smo.
Hvala vama, bilo je zadovoljstvo doći ovdje.
A vama, poštovani slušaoci, podsjećanje. Svoju životnu i profesionalnu priču večeras nam je ispričala Mira Čavlović-Alić, koja je zbog nedostatka posla u struci otkrila zanat uz koji se, kako kaže, može pristojno živjeti. Mira je posebna osoba, osoba vrijedna poštovanja i zbog ostalih dijelova njene životne priče. Drage naše, dragi naši, emisiju Dobroveče čovječe završit ćemo podsjećanjem na to da dobre stvari dolaze onima koji vjeruju. Bolje stvari dolaze onima koji znaju da čekaju, a najbolje stvari dešavaju se onima koji ne odustaju. Nijedna osoba vas neće učiniti srećnim ako vi ne odlučite biti srećni. Vaša sreća neće doći k vama, ona je dio vas. Pokrenite je. I ove večeri s ljubavlju su vam se posvetili Igor Marić i Dejan Šušić, koji su brinuli o tonu. Igor Divljak je odabrao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo. Živi, zdravi i veseli bili!